Šios sekmadienio pamokslo tema, kurią aš, na, žinote, sunkiausia yra tema rinktis, nes tu turi rinktis ne vien tik tai, kas tau svarbu ir kas tau patinka, bet žiūrėti, kas iš tikrųjų bendruomeniai būtų naudinga. Juk kai mama ruošia savo vaikui valgyti, tai jinai juk nežiūri, kas jai, bet žiūri, kas vaikui pagal jo amžių, pagal jo norus, pagal jo poreikius, ar ne, kas jam būtų skanu ir ne tik skanu, bet svarbiausia maistinga ir reikalinga. Tai va tas klausimas, jis ko gero visiems pamokslautojams jisai kyla, tai jis man taip pat aktualus ir kažkaip tokia mintis kilo kalbėti šiandien apie tą Dievo stiprybę, kuri gali pasireikšti būtent, kada mes esame silpni per mūsų silpnumą. Ir dauguma iš mūsų esate, aišku, išgyvenę tą tokią beviltiškumo akimirkas, kai nei tavo fizinės jėgos, nei tavo intelektas negali padėti, nei tavo draugai negali padėti, nei sąskaita banke negali padėti. Ir tu supranti savo tą bejėgiškumą ir tada galvoji, o kaip toliau bus. Tai iš tiesų skaitinėjau, galvojau, meldžiausi ir prisipažinsiu, mažai meldžiausi. Nes galima čia taip sakyti, kad vat, ant kelių aš klupojau ir daug. Turėčiau, bet atvirai pasakysiu, per mažai meldžiausi. Na ir noriu pasidalinti keliomis mintimis. Girdėjau vieną žmogų, kuris charizmatinis kalbėtojas kalbėjo apie tai, koks yra silpnas žmogus. Kas tai yra silpnas žmogus? Ir jisai sako, silpnas žmogus tai yra tas, kuris, na, tuščiai kalba. Tokios bevertės tuščios kalbos, na, kaip oras stumdyti, žinot, kartais žmonės, nu, apie bet ką pakalbėkim. Kaip kartais tenka girdėti, žmona vyrai sako, patylėk, tai sako, tai ką dabar mes čia visi tylėsim, gersim kavą ir tylėsim, tai nors apie kažką kalbėkimės. Tai iš tiesų, tas vatušios bevertės kalbos, na, tai sako, tai yra silpno žmogaus bruožas. Gyvenimas praeitimi. Mes, na, bandome kartais mąstyti, galvoti, kad vat anksčiau tai buvo labai gerai. Vat anksčiau tai buvo, žmonės kitokie buvo, idealai buvo, dabar tų idealų mažiau. Ir žinote, va dabar skaitau tokią knygą, gal girdėjote, patys gal skaitote, vadinasi, lietuvio genas, atrodo. Dabar taip. Ir ten tai rašo kas buvo su lietuviais prieš 100 metų. Ir iš tikrųjų nenorėčiau persikelti, nenorėčiau gyventi prieš 100 metų, nes tarkime ten arbata ir cukrumi vaišindavo tik tai atėjusi kuniga, ten mokytoja kažkokia tai, galbūt tolimo giminaitį ir arbatą su cukrumi žmonės gerdavo gal tik tai keletą kartų per metus. Ir aš keletą kartų per dieną geriu, man keletą kartų per metus man būtų per mažai. Iš tikrųjų, vat kartais mes tikrai, nu, romantizuojame tą praeitį, bet ta praeitis iš tikrųjų jinai nebuvo tokia labai jau graži. Ir tie žmonės, kurie gyvena praeitimi, to kalbėtojo manimu, tai yra silpni žmonės, kurie nuolat gyvena, nuolat mintimis grįžta į praeitį. Gyvenimo svajonėse, tai taip pat laikoma silpno žmogaus bruožų, nors raštas sako, kad kai nebėra svajonių, tauta praranda savitvardą. Reiškia, mes esame kviečiami svajoti, bet žmogus negali nuolat pasilikti svajoti, reiškia. Nuolat galvojantis. Galvoti reikia. Bet jeigu tu galvoji tam, kad pagalvotum, paskui pagalvotum dar kartą, kad pagalvotum, ir jokių sprendimų nėra, tai tokie žmonės laikomi silpnais. Paskui aš bandysiu dar daugiau truputėlį paaiškinti Dievo žodžio šviesoje. Žmonės, kurie abejoja, nuolat abejoja, niekaip nepriima sprendimo, bet abejoja, tai ir tas ar ne tas. Mano vienas bičiulis sako, Valdai, turiu dvi mergaitės ir abi geros ir noriu vieną iš jų vesti. Tai sakau, vieną, kažkurią tu labiau myli. Sako, kad abi myliu. Bet sakau, vieną, va tiek daugiau myli, tai tu ją ir ją ir pasipiršk. Bet sako, kad abi man labai, nu, labai geros. Jis laukė, 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 jos abi ištekėjo. Nes neišlaukusios, kol žmogus pasipirš. Jis dar laukė keletą metų, galvojo turbūt, kad kuri nors iš jų sugrįž pas jį, bet galų gal ir pats vedė. Kartais iš tikrųjų tos vat abejonės jos trikdo. Neryštingumas. Vėlgi, abejonės, neryštingumas, čia ta greta tokie einantis dalykai. Gyvenimas pagal kitus. Kartais mes nu, labai klausome, ką kiti, kaip reiškia, reikia, kaip reikia gyventi. Tėvai mėgsta nurodinėti savo vaikams, kaip reikia gyventi. Ir man atrodė, kad aš žinau, kur mano dukros turi mokytis. Man taip atrodė. Ir kai jauniausiai pasakiau, kad aš norėčiau, kad tu studijuotum tokiam ir tokiam universitete, jinai sako, gerai, bet matau, kad kažkas negerai. O paskui jinai man sako, tėti, bet tu taip nori. O sako, aš nenoriu. Ir tada aš supratau, kad negalima taip gyventi, kad žmogus gyventų pagal tave. Galbūt mano, aišku, tėčio, mamos norai yra patys geriausi. Mes norime savo vaikams tik tai gerų dalykų. Ir kai supratau, tai aš ją paleidau, sakau, tu vaikeli, tu ten mokykis ten, kur tu nori, ten, kur tu matai. Jis apsidžiaugė, kad reiškia, jinai turbūt ir tai būtų, ir be manęs būtų tą sprendimą padarius, bet apsidžiaugė, kad yra sutarimas šitoje vietoje. Kada žmogus dažnai užsigauna, tai taip pat yra silpno žmogaus bruožas. Ir raštas apie tai taip pat sako, kas dažnai įspėtas įsižeidžia, ir užsispiria, tas bus taiga ir visiškai palaužtas. Apie tai būtų galima ir pamokslą sakyti, apie tos dalykus. Bet tai taip pat žmogus silpnas. Tas, kuris skuba nuolat, tai taip pat silpno žmogaus bruožai. Ir vat, vėl atvažiavo šį savaitgalį Simonas ir mes truputėlį su juo bendravom. Simonas Kristofo sūnus. Tie, kas Kristofo pažįsta, tai žino, apie ką aš kalbu. Ir jisai man sako, kelintą kartą kartoja, sako, kad armija jam davė drausmės. Jisai sako, aš dabar išmokau planuoti laiką. Išmokau planuoti. Ir jisai tokį įdomų dalyką pasakė, kad dabar jisai jau jam leidžia matyti pamokslauti toj bažnyčioje, kuris jisai lanko. Ir sako, dabar žmonės sako, tu dabar jau nebe toks panašus į karininką, kaip buvai. Reiškia, kaip žmogų keičia armija, jisai darosi matytas jo bruožai, judesiai tokie kariški darosi. Tai skubėjimas taip pat priskiriamas prie silpnų žmonių. Noras teisintis, ar ne? Turbūt pagaunat save, kad kai kažkas įvyksta, na, ne visi mes sakom, kad prisimam savo atsakomybę. Nu, tai kiekvienas galim dabar pagalvoti, mes kartais taip nukreipiam, galvojam, vat per jį, arba per ją, arba per juos. Atsitiko taip, nu bet ne aš čia, ne aš, nu tokia žmogaus prigimtis, teisintis. Tai vat irgi taip pat priskiriamas silpniems žmonėms. Ir noras teisti, aišku. Noras teisti, tarsi tu žinai, kaip turėtų būti, ir todėl tu sakai, reikėjo, vat aš sakiau, tas toks labai fainas žodis lietuviškas, ar nesakiau? Juk sakiau, kad tai bus, nu, tai vėlgi reiškia tas vat toks teisimas. Tai vėlgi Dievo žodis perspėja. Matyti ir prieš 2000 metų žmonės turėjo, nu mesgi nelabai nieko čia nesiskiriam, ir prieš 2000 metų žmonės žinojo, kaip turi būti. Ir todėl užsimdavo tokiais nurodinėjimais, kaip. Ir Dievo žodis perspėja. Sako, neteiskite, kad nebūtumėte teisimi. Ir sako, kokiu teismu, kokiais kilogramais jūs čia taip, ar centimetrais matuojate, taip ir jums bus pamatuota. Tai negalvokite, kad 100 gramų mažiau. Vat lygiai tokį patį kilogramą patys gausite ir tais pačiais centimetrais. Ir kai visą tai išgirdau, vat tuos vat žodžius to kalbėtojo, aš nemanau, kad jisai tikinti žmogus, nes vėliau, ką aš girdėjau, tai supratau, kad gal jisai religingas, bet Jėzum jisai netikė tas žmogus. Arba jisai negali toj auditorijai kalbėti, kad jisai tikintis. Ir taip gali būti. Ir aš tada taip pasvarščiau, kad daugybė dalykų yra mani. Vat šitie visi tokie momentai. Ir paskui atsargiai taip žvalgiausi aplinkui, nes vėlgi norisi pasižiūrėti, o kaip pas kitus yra. Žinot, nesinori vien tik taip pats toksai. Bet, o kaip kiti? Ir žiūriu, kad nu, ir kiti turi tokių panašių rūpestelių, iš tikrųjų. Ir iš tiesų, turbūt kaip ir kiekvienas iš jūsų, nu, aš irgi mėgstu stiprias asmenybės. Ir neįsilpnų asmenybių mokėsi, juk skaitai knygas ar ne, arba ten kažkoks pavadinimas, arba ten sportininkas, ar menininkas, ar mokslininkas, ar verslininkas. Tu stebi jį, jeigu nėra knygos, tada stebi jį, jeigu yra knyga, skaitai apie jį, bet galvoji, kaip jisai, koks jisai, kas tai yra žmogus, tai stipri asmenybė, ar ne. Ir va tas kalbėtas įdomią mintį pasakė, kad stiprų žmogus tai yra tas, kuris turi visą tą sąrašą problemų, arba rūpesčių, arba tokių būdo charakterio savybių. Tik tai, kad jisai, reiškia, svarsto apie tai ir bando keisti. Ir bando keistis. Ir aš pagalvojau apie savo klasės draugus, su kuriais teko mokytis. Aišku, tai yra vaikystės prisiminimai, mums tada buvo 17-18 metų, dabar jie tokio paties amžiaus kaip ir aš, tokio jau amžiaus. Ir mano klasėje buvo 12 vaikinų. Ir apie du aš nieko nežinau, gal jų gyvųjų tarpė nėra. Ir tik tai 3 iš jų gyvena toje pačioje santokoje. Visi kiti arba jų santoko sugriuvo, arba jų gyvenimas subirėjo. Arba jie dabar antroji santokoje gyvena. Ir aš noriu tik tai apie du vaikinus paminėti. Vienas iš jų, jisai Amerikoje gyvena, jisai man rašo, sako, Valdai, mane paliko mano žmona. Aš ją labai mylėjau. Ir tuo metu aš dar taip pat turėjau žmoną, aš taip supratau, taip man taip atrodė, kad aš suprantu, ką reiškia netekti. Ir aš jam rašiau didelius laiškus ir visą kitą, ir jisai nustojo susirašinėti ir supratau, kad aš nesugebėjau jo paguosti. Ir jisai nugrimzdo į budizmą žmogus, pradėjo sportuoti, ten Amerikos jisai vienas iš tų, kuris daugiausia gali plytų sulaužyti vieną ranką. Reiškia, būtent po to skirybų jisai po to, kai jį žmona paliko, jis ėmėsi. Man patinka tas žmogus tuo, kad jis nesustojo. Jis neėmė kaltinti aplinkybių, neėmė kaltinti valstybės ar situacijos, nekaltino nei savo žmonos, buvusios žmonos, bet kėlė savo naujus tikslus ir siekė tų tikslų tam, kad vėl pakiltų. Mano supratimu, mano manimu, tai yra stipri asmenybė. Aišku, aš labai norėčiau, kad jisai, ir labai norėjau, ir dabar tebe trokštų, kad jisai savo gyvenimo prasme vis tik tai rastų ir stiprybę Jėzuje Kristuje, o ne budizme. Bet tai yra jo kelias. Ir aš neturiu tokios galios, kad jisai na, priimtų viešpatį. Kitas mano draugas, kuris taip pat gyvena santokoje ir mes su jo labai tokių įdomių sportinių patyrimų turėjome. Tai jo žmona buvo apkaltinta, apkaltoji turėjo 2 ar 3 metus ir jinai, aš jos nemačiau jau daugybę metų, bet jį buvau sutikęs, jisai sako, Valdai, tu neįsivaizduoji per tuo apkaltos procesą, ją dabar išteisino beje, jinai paseno, sako, 10 metų. Sako, tavo tie nervai, ką žmogaus reiškia padarė. Bet jisai vėlgi nesustojo, nekaltino, neėmė kaltinti kitų. Jisai turėjo savo tikslus, jisai turi savo įmonę, jisai verslininkas, jisai turi tokį pomėgį landžioti po urvus ir yra pasaulyje į giliausią urvą įlindęs. Jau pavardė Švedas, jeigu kas nors girdėjote ar kas domėsi tokiais dalykais. Tai vėlgi mane žavi tas žmogus, kuris nesustojo, nepalūžo, bet reiškia tam tikromis aplinkybėmis jisai vėlgi kelia savo tikslus ir užduotis ir siekia tų tikslų. Ir man tai yra pavyzdys, tik ne pavyzdys tai, kad jis ir taip pat paniro į budizmą. Ir šitas mano draugas. Ir aš galvoju, keliu savo klausimą, kas yra Kas yra, kodėl žmonės sunkiose aplinkybėse, sunkiais dvasinių išgyvenimų metais jie atranda budizme kažkokią tai atilsi ar paguoda, bet neranda ar neieško Jėzuje, nes Jėzus ir duoda ir gali duoti tą ramybę, kurios mums reikia, bet atranda budizme. Ir šiandien aš vis tik tai kviečiu peržvelgti keletą punktų ir noriu pasidalinti keliomis mintimis apie tai, kaip Viešpats veikia į mūsų, kada mes silpni, veikia per mūsų silpnumą ir per mūsų silpnumą pasireiškia jo galybė, jo jėga. Ir iš tikrųjų mes tikinti žmonės, na, ir esame patyrę, ne tik tai, kad esame paskaitę, bet aš manau, kad esame ir patyrę, tas yra labai svarbu, ne tik tai knygose paskaityti, kad Dievas gali nederlingą žemę paversti derlingą, arba medį neduodantį vaisių paversti tas, kuris duoda vaisių, arba bevaisę moterį paversti vaisingą, bet kas esate iš tikrųjų išgyvenęs va tą Dievo galybę, kad Dievas iš tikrųjų gali daryti stebuklus, jis gali sutaikyti žmonės, nesutaikomus. Ir turbūt, jeigu šiandien, aš nežinau, kokia būtų didžiausia malda šiandien mūsų šaly, mūsų Lietuvoje, tai jeigu manęs paklaustų, aš sakyčiau, kad problema yra šeimose, didžiulės problemos, iš tikrųjų. Žmonės lygioj vietoj nebegali vienas kito matyti, nebegali vienas su kitu sugyventi. Ir mano didžiausias, jeigu tai būtų vienas, sakytų tik tai vieną prašymą, galiu pasakyti, aš, mano prašymas būtų malda, kad Viešpats ateitų į šeimų gyvenimus, kad jisai stiprintų santuokas, kurios griūna ir tie visi dalykai persiduoda toliau. Jis dabar va taip savo mintyse pagalvokit, tose šeimose, kur kažkas įvyko, tie skilimai, tie tokie, jie vyksta toliau. Jie kažkaip tai kažkokiu tai būdu persiduoda toliau. Taigi, nesutikčiau su tuo kalbėtoju, kad žmogus stiprus tada, kada jisai pripažįsta ir bando tai keisti. Nesutikčiau su tuo. Tai tinka tik tai šitam pasauliui, kada tu gali sustiprėti tam tikrais gebėjimais, mąstymu, kažkokios tai įtvirtinti savo, vat, aš bailys esu. Bet va tam tikrą metodą naudoju ir aš po mėnesio ar po metų jau būsiu drąsesnis arba drasus. Tai reikalinga šitam pasauliui. Arba aš nemoku kalbėti, bet iš manęs nori padaryti kažkas kalbėtoje, kad aš nebijočiau viešai kalbėti, nes viešas kalbėjimas, taip pat sako žmonės, vienas iš baisiausių dalykų žmonės bijo kalbėti viešai. Kad kvailys nepasirodyčiau, kaip aš mikčiau, kaip aš mintis neteisingai reikščiau, arba kaip aš nusišneku, tai taip paskui gėda man bus. Žmonės bijo to. Tai yra tam tikros taikomos pamokos, ar ne, kad tu išmoktum kalbėti. Bet tai reikalinga šitam pasauliu. Dievui reikalingi žmonės ir jisai pasirinko silpnų žmonės ir per juos jisai veikia, per juos jisai daro savo darbus. Jam tik tai tiesiog reikia palikti vietos, palikti koridorių, dulkes pravalyti. Tegu jo jėga, jinai eina. Ir čia apaštalas Paulius sako, jis kalba apie tai, kas jau kas, bet Paulius didelis autoritetas iš tikrųjų, daugybė knygų parašęs. Daugybė minčių, kurios ir dabar dar nagrinėja bažnyčią, bando suprasti, suvokti, ką apaštalas Paulius norėjo pasakyti, kai kurios mintys yra sudėtingos. Ir vieniems atsiveria, kitiems ne. Jisai sako, mes irgi silpni jame. Apaštalas Paulius taip sako. Bet jums gyvensime su juo Dievo galybę. Jisai taip pat sako, bet man jis atsakė, gana tau mano malonės, nes mano galybė, taip sako Viešpats, tampa tobula silpnume. Vat, ir vienas iš tokių punktų šiandien, tai jų bus, atrodo, keturi. Mes turėtumėm nebijoti pripažinti, kad esame silpni. Nebijokime pripažinti. Ir netgi kai kurie autoriai siūlo pasidaryti savo sąrašiuką, savo silpnybių. Ir prie to, kas buvo pasakyta, ne, pradžioje, tai drąsiai galima ten pratesti, ar ne, tą sąrašą. Ir čia problemų, ir čia rūpesčių turime, ir tas nepavyksta, ir tuo nesipatenkintas. Ir iš tikrųjų kartais, vat, girdi, kai žmogus tave ten pakritikuoja. Ir aš supratau tokį dalyką ir manau, kad kai kam galbūt irgi taip pat pravers tą mintis, kad netgi tada, kada žmogus piktai nori kažką padaryti, tu taip pat gali iš to kažką paimti. Ir pamatyti, nes nu, ne visada tu gali suprasti, kas tu toks esi. Ne visada tu gali pamatyti, arba netgi nenori pamatyti. Tu visaip kaip, reiškia, bandai užglaistyti tas savo silpnas vietas. Bet žmonės, kurie iš šalies tau sako, jie mato. Jie mato. Jie mato, kada tu ten kažkaip tai elgiesi, ar kalbi kažkaip ne taip. Arba jeigu tu įgarsini savo mintis, tai jie pasakys tau. Ir reikia dėkoti už tai. Ne, iš tikrųjų... Gal kitą kartą pyktis ima, bet Dievo žodis, kuris yra autoritetas. Matau, žmogus kartais naudojasi Dievo žodžiu ir jisai kaip ir perėmė autoritetą. Va, tas žmogus pasakė. Ir dažnai jisai gerus dalykus pasako. Bet kartais žmogus suklysta. Bet Dievo žodis, jis yra nu, neginčiamas autoritetas. Ir jeigu mes randame tai, tai problema ne tame, kad Dievo žodis autoritetingas, bet problema tame, kad mes kitą kartą nenorime to girdėti, nenorime tai priimti, nes tai skauda mums ir reikia kažką tai daryti su savim. Po perkūnėlės reikia kažką daryti. O taip nesinori, taip patogu, taip patogiau gyventi, o kažką reikia daryti. Ir man neteko dalyvauti tuose darbuotojų atrankos pokalbiuose, bet ta prasme, kad aš pats eičiau ir pristatyčiau save kokiam nors darbdaviui ir sakyčiau, nu, aš fantastiškas darbuotojas ir mano kvalifikacija labai gera ir aš tą moku ir tą moku ir ten dirbau ir ten dirbau, priimkit mane, man taip neteko. Nu, toks gyvenimas, taip susiklosti, man taip neteko. Bet man teko dalyvauti ten, kur žmonės, reiškia, priimami į darbą. Ir aš pastebėjau tokį dalyką, kaip žmonės nori save pateikti. Ir žmogus kalba, atrodo, trūkumų pasinėra. Jis viską moka, jis viską žino, kaip ir kas, jis net pamokytas, kaip, reiškia, reikia save pateikti gražiai, tvarkingai, jis viską moka. Aišku, tu žmogus supranti, kad bandai, reiškia, kažkaip išskaičiuoti. Išskaičiuoti, bandai klausimus užduoti, galbūt kažkokią užduotį duodi, pagal tai pasimato. Ir galų gale, kas iš jūsų esate priminėję, tai matėt turbūt ir ne kartą, kad žmogus save pristato, bet kai pradeda dirbti, tada truputėlį ir pradeda lysti tos tokios. Ir tai yra natūralu, nes žmogus nori dirbti, reikia dirbti, o kaip kitaip, kaip tu gyvensi, reikia dirbti, kad tu galėtum gyventi. Ir jisai nori, kad būtų priimtas, todėl jisai nori pasirodyti geras. Bet visi mes esame su trūkumais. Visi. Nėra nei vieno, kuris viską moka, viską gali. Ten pastatyk, jis tą padarys, ten padaryk. Ne. Jis, kiekvienas iš mūsų turime savo stiprių pusių ir savo silpnų pusių. Ir dėja, kai kurių silpnų pusių mes niekada negalėsime sutvirtinti. Ir santokai tas pats yra, kada vienas sutuoktinis bando pakeisti kitą. Vėlų santokai keisti. Viskas, jūs jau esate kartu. Viskas. Tau reikia tik tai, reikia kažkaip su tuo gyventi. Reikia savo požiūrį keisti. Žmogus nepasikeis. Jeigu pas jį nėra to stipino, nėra pas jį to stipino vertikalaus, yra daugybė kitų, bet va to nėra, neįdėsi tu jo. Bet pas tave galbūt jis yra tas stipinas. O tam ir yra, reiškia, kad šeimoje galėtumėm važiuoti kartu, ar ne? Ir apaštalas Petras, jisai kažkaip Labai teisingai jisai pastato į vietą, sako, viešpatė, pas ką mes eisime? Sako, tu turi amžino gyvenimo žodžius. Tu turi. Aiškiai, jisai labai aiškiai pastato, aš esu aš, Dievas yra Dievas. Aš esu aš, Jėzus yra Jėzus. Jis turi amžino gyvenimo žodžius. Jis turi tuos žodžius, kuriuos prieini prie durų ir pasakai tuos žodžius ir tos durys atsiveria. Mes galime stovėti prie tų durų, ilgai laukti, kantriai laukti, bet jos tas durys taip ir neatsidarys. Nes pas Jėzų yra tie amžino gyvenimo žodžiai, kuriuos mes turime ištarti, turime pasakyti. Ir va štai čia yra ta vieta, kada turbūt žmogus, užkliūna už to akmenėlio, mes viešpatį pripažįstame, mes netgi dabar, ne, mes garbiname jį, mes šloviname jį, mes sakome, jis arti, jis atleidžia, jis priima, dėkojame už jo meilę, už jo kantrybę, už jo ištikimybę. Ir paskui šlepti ir atsisėdam šalia jo. Mes turime žinoti savo vietą, vis tik tai. Dievas yra Dievas, o mes esame žmonės. Labai riboti ir labai ydingi. Ir kai tik tai atsiranda pirmą progą, velnės, op, pameta, ir mes tos ydos pasigrėbėm kaip, nežinau, kaip kažkokį šaukštą. Ir valgom, vėl grįžtam prie tų pačių dalykų. Vėliau matysite, apaštalas Paulius apie tai sako. Ir čia didelis iš tikrųjų dvasininkams ir aukštus postus užimantiems žmonėms, tai didelis išbandymas. Ir tą apaštalas Paulius patyrė, kada jisai misijos metu vieną kartą jis taip kalbėjo ugningai, reiškia, žmonės klausosi ir priimė, išsižadėjo, reiškia, pagonės priimė viešpatį. Ir paskui jį pradėjo garbinti Paulių. Ir Paulius sako, juk mes tokie patys mirtingi žmonės kaip ir jūs. Jisai atskyrė, sako, Dievas yra Dievas, mes esame mes. Ir toksai buvo noras ir bandymas garbinti Paulių. Ir tikrai kartais to tokio supratimo mumyse turbūt pritrūksta, kad mes tą bendruomenę, kurioje dvasininkas laiko save labai tokių neklystančių autoritetų, tai tokia bendruomenė turi sektantiškų požymių. Nes kas bebūtų, kokia bebūtų asmenybė, tai yra žmogus. Apaštalas Paulius sako, mes taip pat esame tik tai mirtingi žmonės. Vėliau matysime, kad Paulius, kas su Paulium darėsi. Ir gali būti taip pat ir verslo įmonėje. Jeigu vadovai atrodo, kad jis yra karalius toje įmonėje, tai ta įmonė turi sektantiškų bruožų taip pat, nes jis irgi tik tai žmogus. Ir gali būti, kad taip pat jisai kai kuriais klausimais klysta. Ir tas vadovas yra sėkmingas, kuris klausosi, kuris įsiklauso, kuris turi patarėjus, aišku, jisai pats renkasi savo patarėjus, kuris važiuoja gal į konferencijas kažkokias, girdė, kaip kas kitose šalyse, kaip kokia patirtis būtent toj srity. Ir mūsų vadovus taip pat tas liečia. Mes negalime užsidaryti, negali tai būti, kad valdas sako, taip, dabar mes būsime, tikėjimo išpažinimas mūsų toks ir viskas. Žmonėms visada kyla klausimų vienu ar kitu aspektu, nes yra įvairios patirtis. Kažkada mes buvome izoliuoti Lietuvoje, žmonės nieko nežinojo, vėlgi apie tą šimtmečio kodą, lietuvio kodas, prisiminiau, lietuvio kodas. Reiškia, tai užsidarė, bet paskui žmonės pradėjo važinėti, išvažiuoti, ieškoti pragyvenimo būdų ir atsivežė ne tik tai pinigus, bet atsivežė patirtį, tai, kas vyksta pasaulyje, tų religijų, reiškia, įvairovė. Pas mus čia, jeigu tu ne katalikas, tai tu keistas. Netgi jeigu tu literonas, vis tiek tu keistas. Tai tada tu vokietis. Įlakiuose, jeigu tu baptistas, tai tu latvis. Žodžiu, tau klijuoja etiketės nesigailėdami tuos dalykus. Bet kada jau žmonės grįžta iš vakarų, iš rytų, iš Amerikos, Jie gyja įdomios patirties, jie mato, kad pasaulis yra spalvingas, įvairių tikėjimų, įvairių patirčių. Va, tai iš tikrųjų, ką mes tuo pirmoju punktu turime suvokti, kad žmogus yra žmogus, Dievas yra Dievas. Dievas yra tobulas, jis turi viską, ko reikia, jis turi visas stiprybės. Mes turime stiprias pusės, bet mes turime ir silpnasias pusės. Kitas svarbus punktas tai yra susitaikymas su savo silpnybėmis. Vėlgi tas kalbėtos, apie kurį aš sakiau pradžioje, tai jisai mato išeitį, tai pripažinti tai ir bandyti keisti. Bet visi tie dalykai, pripažinimas ir keitimas, jie tinka šitam pasauliu. Bet Dievui jis nesako, kad tu turi dabar, reiškia, tapti kažkoks tai, vat, praeisi vieną pamoką ir tu tada jau tapsi drąsus. Jisai naudoja silpnus žmonės. Vat tokie, kokie mes esame. Vat štai tokie. Tu negali kalbėti, bet jisai tave gali panaudoti. Bet tu gali daryti. Man žmona sakydavo, tu niekada nekalbėk apie verslą, nes tu niekada nebūsi verslininkas. Sakau, kaip tu dabar stoji prieki ir nurodinėjai, kaip turi būti verslas daromas. Ten apie bankus kažkokius kalbi. Nekalbėk. Sakau, ačiū. Jeigu kažkada iššoka tą frazę, tai atsiprašau. Nu, žinot, nėra kam pasakyti, kad sustok. Taigi, susitaikykime su savo silpnybėmis. Ir vėlgi šitame pasaulyje mes mokame pastiprinti savo silpnasias pusės, vaikas, kaip berniukas auga, kaip mes sakom, užsigau, neverk, vyrai neverkia. Ar ne? Jeigu mergaitės valgo saldumynų, sakom, nevalgyk saldumynų, nes dantis tau ten išbirės arba užpakalis didelis išauks. Visaip ten, mergaitės turi būti gražios, ar ne? Berniukai turi būti stiprus, protingi, mergaitės gražios. Bet suprantame, kad to neužtenka. Būti gražiai neužtenka. Nesusiklosto visada gyvenimas, jeigu tu graži esi. Nesusiklosto tas gyvenimas santokoje, nes apskritai lietuvės yra gražios moteris. Visas pasaulis taip sako. Sako, lietuvės fantastiškos moteris. Jos gamint moka valgyti, kapus prižiūri. Jos šaunuolės yra. Vaikus gimdo, rūpinasi. Bet grožio neužtenka, vien tik tai grožio. Taip ir vyrui neužtenka vien tik tai, kad jisai kietas ir neverks, jausmų nerodys. Kaip tik kitą kartą reikia, kad tu pasakytum, kas su tavim yra. Grįžta vyras iš darbo, kol nepavalgęs, tu jo geriau nekalbink, ar ne? Nes jam reikia pavalgyti. O moteris nori kalbėtis, nori bendrauti, išgirsti kažką. Ir mes matome kaip rašte velnės kalbina Jėzų silpnumo akimirką. Jis nekalbina tada, kada prieš jam išeinant į dykumą, prieš pasniką, nes žinojo, kad Jėzus ir savo fizinę kondiciją yra stiprus, dvasinę kondiciją ir fizinę kondiciją stiprus. Jis prakalbino tada, kada Jėzus jau buvo išvargintas pasniko, pasnikas vargina žmogų, bet ištyrina mintis, pradedi vaizdinius matyti, regėti, kažką girdėti, balsus, vairiai, žmonės įvairiai apie pasniką galėtų, kas papasnikavęs ilgiau galėtų sakyti, tai buvo tokių ryškių, tokių supratimo momentų. Tai velnės gundo ir jisai žiūrėkit, jisai juk paprastai pradedama nuo nedidelio, ar ne? Bet paskui ant pačio galo meta tūzą, velnės. Iš kortų kaladės jisai meta tūzą. Galvodamas, kad tas tūzas dabar numuš viską. Jisai sako, aš tau duosiu visą valdžią. Ir žinote, ties tą vietą daugybė žmonių neatsilaiko. Daugybė žmonių lūšta, suklumpa, būtent ties tuo. Nes, visi, taip yra tokia žmogaus prigimtis. Jeigu jau kitur negali valdyti, tai nors namuose gali valdyti. Nors namuose būsiu vis tiek viršininkas. Tai velnė sako, duosiu tau visą valdžią. Viską tu galėsi valdyti. Ir sako, vietoj to aš prašiau tik tai nedidelio dalyko. Mažmažio. Tik 2 minutės tau. Netgi ne 2, 1 minutės užteks. priklauk. Nu nereikia ant dviejų kelių, ant vieno kelio priklauk. Tai pagarbink mane. Ir viską tu turėsi. Viską tu turėsi. Mes žinome, kad Jėzus jisai nepasidavė, ar ne, tiems dalykams. Ir velnės iš tikrųjų jisai ieško galimybių ir jisai visada tavo pasakys, kad tu esi silpnas, tu esi netinkamas. Ir tos kaltinimus nuolat girdime savy, tos balsus. Iš vienos pusės mes žinome, kad Viešpats gali mus pakelti, pastiprinti, iš kitos pusės mes girdime, tu nemoki, tu negali, tau neišeina. Žiūrėk, kaip tu kalbi, žiūrėk, kaip tu dirbi. Tu žiūrėk, tu normaliai su žmona kalbėti nemoki. Apie ką tu kalbi čia dabar? Kur tu čia nori ką daryti? Nuolatos. Dar kažkas ateina, pakritikuoja, dar pasišaipo. A, nu matai, teisingai, teisingai. Taip ir yra, toks tu esi, toks netikėlis. Ir iš tikrųjų, žiūrėkite, pasaulyje, kad tu ten iškovotum kažkokias taurės, tai žmonės visą gyvenimą atiduoda. Visą savo gyvenimą. Kai kurie sportininkai vat liudija, sako, aš dabar pradedu gyventi. O kitol tai yra režimas. Tai yra tam tikros valandos, tu tam tikrom valandom turi valgyti, miegoti, tam tikrus maisto produktus, jokių diskotekų, jokių vakarėlių, turi laikytis režimo. To reikia pasauliui. Kad tu būtum toks kietas tą pripažinimą, kad turėtum, jeigu tu nori to pripažinimo. Tada tu turi laikytis tų taisyklių ir iš tikrųjų tu vargini save tam, kad tu, reiškia, būtum stiprus, kad tu gautum tą Oskarą ar tu gautum tą olimpinį medalį. Bet įdomu, kad Viešpačiui viso to nebūtinai. Tai gali būti, nes yra pasaulio čempionų, yra garsių menininkų, garsių mokslininkų, kurie yra tikinti žmonės. Ir kurie žino savo vertę. Nepaisant to, kad jis Nobelio premijos laureatas, jisai sako, Viešpatie, pas ką man eiti, tu turi gyvenimo žodžius. Tu turi gyvenimo žodžius. Ir yra žmonės, kurie universitetą baigė ir jam atrodo, kad jis viską žino. Dievo nėra. Yra ir taip. O Jėzus sako, ateikite pas mane visi, daktarai, ir nedaktarai, ir silpni, ir stiprus. Ateikite pas mane visi. Visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, ir aš jūs atgaivinsiu. Taigi Jėzus atgaivina tuos, kurie iš tikrųjų tokia va širdimi eina pas ir kaip Paulas Vašeris yra pasakęs, nesenai skaičiau tą knygelę, priėmusi į Evangeliją įgyja visiškai kitokį tikrovės suvokimą. Ir tos kitos tikrovės centre yra Jėzus Kristus. Mato, tikintis žmogus, jisai visiškai kitaip suvokia tikrovę. Matote, kaip yra, reiškia, gyvename visuomenėje. Yra žmonės, kurie mato daiktus vienaip, reiškinius vienaip. Ir yra žmonės, kurie mato daiktus ir reiškinius kitaip. Atrodo, ta pati temperatūra. Atrodo, tas pats euras yra mūsų parduotuvės Vilnius 250 km šventės, bet vieni žmonės mato vienaip, o kiti žmonės mato kitaip, rašo Polas Vašeris. Taigi, kuo yra tos silpnybės, ko jos mums praverčia? Ir čia labai įdomus dalykai, sako, kad pirmas dalykas, tai tos silpnybės verčia mus pasitikėti Dievu. Man atrodo, čia jau bus. Jos verčia pasitikėti Dievu, kada mes esame silpni. Dievas juk žino mūsų galimybių ribas. Ir mūsų laiko supratimas ir Dievo laiko supratimas yra skirtingi. Mums atrodo, kad jau dabar mums reikia pagalbos, o Dievas laukia iki paskutinės akimirkos. Mes vat praeitą trečiadienį ir ketvirtadienį žiūrėjom Abraomo filmą, kas lanko studijas. Ir manau, kad tai yra geras dalykas, ne tik studijuoti pradžios knygą, bet ir pasižiūrėti, kaip režisierius, manau, kad tai tikintis žmogus, kaip jisai mato Abraomo gyvenimą. Tai ten tame filme ir aišku, kai skaitome, iki paskutinės akimirkos, juk jisai ėjo tą 3 dienas kelią Abraomo su savo sūnum. Jisai paliko tarnus papėdėje, užlipo į kalną, sukrovė tuos žagarus, ant tų žagarų surišęs padėjo sūnų, atrodo, jau viskas, jau įrodytas tikėjimas. Viskas, nu ko, jau įrodė, kad taip, jisai jokių priekaištų paguldė sūnų. Ir tik užsimojo peiliu, ir kada tu atrodo, kada tu jau, nu jau laikas, ir paskutinė akimirka, kai liko gal dalį sekundės, viešpats sako, stop. Ir va šis tai laiko tas suvokimas yra, nu, toks sudėtingas dalykas, ir iš tikrųjų atrodo, kad Dieve, tu vėluoji. Bet, nu, tikinti žmogus žino, kad nors ir kitą kartą labai sunku tą priimti, kad jis nevėluoja. Jis nevėluoja. Ir matyta, apaštalas Paulius yra patyręs, jisai sako, būdamas silpnas, esu galingas. Būdamas silpnas. Jis pripažįsta Paulius, kad yra silpnas. Ir Pauliaus galybės misijoje paslaptis, tai būtent veikti Dievui. Ir mes aišku galim pasakyti, tai vis tiek Dievas kažkaip savo tarnų nesaugo, kodėl jis leido Pauliu, kad tai būtų primuštas, lazdom primuštas, akmenimis apmėtytas, patyrė tą laivo skendimą, bet iš visų situacijų jis buvo sumuštas, išgyveno. Laivas skendo, jisai išgyveno. Nu, ten viskas atrodo, kad turėjo žūti, turėjo mirti. Jisgi nebuvo labai fiziškai stiprus, apaštalas Paulius. Ir jisai tikrai patyrė, ką reiškia žmogui pasitikėti Dievu. Aš jau kada visiškai, nu, nevaldai tos situacijos. Ir pasitikė Dievu. Aš prieš 2-3 savaitės turėjau tokį įvykį. Tada visą naktį nemiegojau, nes reikėjo išleisti dukrą išvažiuoti, tai ruošiau jai daiktus. Taip dėjau, kad į tą lagaminą tilptų. Ir visą naktį beveik ten gal valandą, dvi pamiegojau ir sėdau į mašiną važiuoti. Ir kada mane pradėjo nešti, nuo kelio. Aš dabar galvoju, kaip taip galėjo būti, bet aš sprendžiau klausimus. Jeigu važiuosiu į dešinę, ta prasme, leisiuos nešamas į dešinę, ten galima didelė avarija. Jeigu važiuosiu nešamas tiesiai, tai brangiai kainuos. Jeigu leisiuos, kad neštų į kairę, tuomet reiškia, galiu gyvybę prarasti. Ir vat, paskui, kai aš pasakau savo giminaičiams, sako, bet kaip tu spėjai tai pagalvoti? Bet aš iš tikrųjų spėjau tai pagalvoti. Ir pasirinkau būdą nuvažiuoti nuo kelio ir pats geriausias, koks galėjo būti būdas, tai atsistojau taip, kad ir mašina liko nesudaužyta, ir aš nieko, ir pats nesusižalojau, ir jokių ten tokių didelių nebuvo atsitikimų. Tai iš tiesų šitoj vietoj, kada jau viskas įvyko, kada mane ištraukė iš to griovio, aš supratau, kad viešpats saugo. Jis kažkaip, kažkokiu tai būdu, jisai mane vis tiek dar sako, dar kol kas dar valdai, tau reikia dar truputėlį pabūti šitam pasaulyje. Nors nepykčiau, jeigu pasiimtų, bet sako, dar turbūt reikia tau pabūti. Kitas dalykas, tai tos silpnybės, kurios yra mumyse, jos apsaugo mus nuo pasipūtimo ir išlaiko mus nuo lankius. Ir va štai čia aš noriu pasakyti vėlgi apie apaštalą Paulių, čia daugiau bus jo apie jį vis. Jisai turėjo, žinote, tokį nuostabų susitikimą su viešpačiu, apaštalas Paulius. Jisai turėjo tokį gilų vidinį dvasinį išgyvenimą, ar ne? Ir vis tik tai, žinote, kad jis turėjo tam tikrą problemą savo kūne, diglys tai vadinamas. Netgi pavadinta tai kaip Šetono pasiuntiniu. Iki galo, kas ten buvo, ar ten kažkokia negalė, mano, kad tai galėjo būti kažkokia kūno negalė. Bet netgi tas apaštalas Paulius, kuris turėjo tokį gilų dvasinį pergyvenimą, jisai kalba, kad neišpuikčiau man duotas tas dyglys. Reiškia, netgi tie žmonės, kurie turi gilius dvasinius pergyvenimus, kurie meldžiasi, kurie pasnikauja, kad toks buvo apaštalas Paulius, kurie raštą pažįsta ir per kuriuos Viešpats kalba, vis tiek reiškia, kad sutramdytų mumise esančią prigimtį, išpuikimo prigimtį, tai Dievas duoda tokius dyglius, kad reiškia, kad žmogus save, kad būtų valdomas. Va, tai iš tikrųjų tos silpnybės galime ir taip pasižiūrėti, kad jos mus apsaugo nuo pasipūtimo, nes tada, nu, jeigu tu supranti, kad apskritai mes gyvenam tokioje visuomenėje, kad tu vienas neišgyvensi. Tu vis tiek turi glaustis su kažkuo, tai ar kažkokioje tai institucijoje būti, ar šeimoje, ar draugų, tu vienas neišgyvensi. Tau vis tiek reikia eiti, tartis, kalbėtis, tau reikia pagalbos. Koks tu bebūtum kietas, tau reikia pagalbos. Vienas, nu, negali. Ir tada, kada tu tą supranti, tada, nu, nesi toks, kad, žinot, išpuikęs, kad aš čia viską pats. Tau reikia sugyventi su kitais. Nes kaip tau reikia pagalbos, taip ir kitiems reikia pagalbos. Ir kitą kartą ateis pas tave ir paprašys. Ir išpuikęs žmogus sakys, ką tu čia pas mane atėjai, tai iki policiją. Arba važiuok į ligoninę. Arba iki socialinių ten apsaugos kokį skyrių. O kodėl tu čia pas mane atėjai? Bet tau reikia pagalbos, tu ateisi kitą kartą. Ir tas tave tramdo. Ir kitas dalykas, tai skatina bendrystę va, tarp tikinčiųjų, būtent tie va, trūkumai. Ir va, Viktoras paminėjo apie konferenciją, kuri vyko praeitą sekmadienį. Aš žinau, kad iš mūsų bendruomenės apie 20 žmonių padėjo. Aš žinau, kad grupė didelė iš Vilniaus buvo atvažiavusi jaunimo grupė ir padėjo čia nais taip pat tvarkytis, dėlioti. Ir va čia vėlgi pasireiškia, kad dirbdami kartu mes dar kažką tai galime padaryti. Jeigu būtų čia 2-3 žmonės dirbę, tai jie dabar verktų ir jų čia nebūtų. Nebūtų pervargę per tą pasirengimą. Bet kadangi tų žmonių buvo daugiau, mes vienas kitam padėdami, mes nu, vieną kitą dalyką galime padaryti. Ir man džiugu buvo, aš tada tą sekmadienį nebuvau, sirgau, gulėjau lovoje ir aš gaunu žinutę, matyt, važiuojantį žmonės jau iš konferencijos, jie dėkoja. Aš neprisidėjau prie, negalėjau, sirgau, negalėjau prisidėti. Bet man buvo džiugu skaityti žinutę ir matyti padėką, sako, jūs nuostabiai šiauliečiai priimėt konferenciją. Tai buvo gera šventė tiems žmonėms, kurie atvažiavo. Tai buvo geras bendrystės, pokalbių, išgyvenimų metas. Žmonės dalinosi liudijimais, girdėjo Kristofo pamokslą, kuris buvo sakomas. Buvo giedamos giesmės. Dar vienas dalykas, kuris, kai žmogus turi silpnybės ir vat, kas tas, kad tai yra svarbu, tai kada tu esi silpnas, tada padidėja tavo sugebėjimas užjausti kitą žmogų. Ir žodyje yra pasakyta, rašte pasakyta, kad svarbiausia įstatyme ten nurodyti trys dalykai ir vienas iš jų yra gailestingumas. Kada žmogus pats patiria skausmą fizinį ar dvasinį kažkokį skausmą, smurtą, jeigu tai jo visiškai nesužaloja ir jis atsitiesia, jisai gali suprasti, kaip skauda tau vieno ar kitoje situacijoje. Taigi tie žmonės, kurie patyrė skausmą, patyrė pergyvenimus ir galbūt laikomi netgi silpnais, tai jie turi tą savyje tai, kas gali padėti kitiems gyti jų skausmuose, jų praradimuose, jų netektyje. Ir mes matome, kad iš tikrųjų, skaitant Dievo žodį, matome, kad kai kurie šventojo rašto personažai, žmonės, ar ne, Jie turėjo silpnybę. Pavyzdžiui, Mozė, jisai, mes sakom, ar ne, Mozė, Mozė, tai visi, Mozė tai kažkas tokio, ar ne. Tai jisai buvo ūmaus būdo žmogus. Pamatė, kad tautietį jo muša, tai jisai pribėgo ir užmušė. Galėjo bent į nosį duoti ir, kaip sakoma, nepadaryti to iki galo, bet jis užmušė. Taip spardė matyti tą egiptietį, kad viskas. Paskui reikėjo bėgti, ar ne? O kai jau buvo viešpaties pašauktas, nuėjo, pamatė, kad tauta garbina stabus. Susinervino staigiai, sudaužė viską iš karto, visas plokštės. Paskui vėl reikėjo eiti. Vėl reikėjo tų plokščių. O žmogus toks, bet paskui Dievas iš jo padarė nuostabų tarną. Sako, kad nuolankesnio kaip Mozės net nebuvo tokio. Taip yra pasakyta. Arba Gideonas, ar ne? Neryštingas. Girdi Dievo balsą, bet Dieve, noriu, kad tu savo žodžius patvirtintum, kad kailiukas būtų sausas. Ten. Kad kailiukas būtų šlapias, kad būtų sausas. Niekaip negali apsispręsti, bet paskui rašo apie jį, kad jisai tapo narsus galiūnas. Arba Abraomas tas pats. Tai vis dėl savo kailio dreba. Kai tik tai nueina pas stipresnius, taip savo Sarai, mylimai, moteriai, gražiai, sako, tu mano sesuo, mes ne vyras ir žmona, tu mano sesuo. Vis bijo ir bijo, kad kažką tai su juo padarys. Ir paskui jisai, kai visą tai išgyvenosi, tapo tėvų visiems tikintiesiems. Ir mes dabar netgi sakome, kad Abraomas yra mūsų, reiškia, tikėjimo pavyzdys. Jis mūsų tikėjimo pavyzdys, nes jis savo tikėjimą įrodė. Dar trečias punktas, tai jau viskas į pabaigą eina. Sąžiningai kalbėkime apie savo silpnybės. Ir va štai čia, kaip jau minėjau pradžioje, kad apie apaštalą Paulių keletą minčių bus, tai Paulius nebijo kalbėti apie savo nesėkmes. Jis netgi tokius dalykus sako, kur galima būtų papriekaištauti apskritai, Pauliu, tada ką tu darai? Apskritai, kur tu ten važiuoji, kur tu ten, reiškia, kažką tai evangeliją skelbi, jeigu tu, kaip jisai sako, aš nedarau gėrio, kurio trokštu, o darau blogį, kurio nenoriu. Jisai pripažįsta atvirai, jisai laikomas autoritetu, bet apaštalas Paulius pripažįsta, aš turiu problemų, aš turiu problemų. Jisai kalba apie savo jausmus, žinote, labai reikia rinktis auditoriją ir su kuo tu gali kalbėtis apie savo jausmus. Nes, žinote, gali būti taip, kad paskui taip gali būti panaudota prieš save ir tai labai skauda tada. Todėl žmonės bevelyje geriau patylėti, nebūti atvirais, nenuoširdžiai kalbėtis, o geriau patylėti, geriau aš patylėsiu. Nes paskui prieš mane bus tai panaudota, tai žmonės renkas iš tikrųjų, bet apaštalas Paulius, jisai rašo, kad jo širdžiai ir jo bičiulių širdžiai korintiečiai yra svarbu, sako, jūs užimat mūsų širdyje vietą, jūs myli tos korintiečius, tos pasileidėlius, kurie ten turėjo visokias orgijas ir paskui grįžo, atėjo pas viešpatį. Jisai sako apie savo neviltį, apaštalas Paulius. Sako, mus ištiko neganda, kuri baisiai mus prislėgė, tiek viršydama mūsų jėgas, jog nebesitikėjome išliksę gyvi. Reiškia, jisai jau galvoja apie tai, kad viskas, baigsis jo gyvenimo kelionė. Jis ir apie tai kalba. Jis kalba apie savo baimės. Aš buvau pas jų silpnas, virpantis iš baimės. Taigi raštas apaštalo Pauliaus lūpomis, jisai kviečia sąžiningai, matot, sąžiningai, nes galima kalbėti, bet nebūtinai sąžiningai. Bet sąžiningai kalbėti apie savo silpnybės ir žinoti, su kuo kalbėsi. Tie žmonės, kuriems su tai sakai, tu turi jais pasitikėti, kad jie iš tikrųjų nori tau gero, nori tau padėti. Ir manyčiau, kad kad gebėjimas pripažinti klydus yra iš tikrųjų sveikintinas žingsnis, nes matot, matyti yra apaštalas Paulius buvo pridaręs klaidų, apie jas mes gal mažiau žinome, vis tik tai Dievo žodį ne viską mes galime atrasti, ne visas gyvenimo detalės, ne visus epizodus galime atrasti, bet matyt buvo klaidų. Ir jisai tą pasako, aš nedarau gėrio, kurio trokštu, darau blogį, kurio nenoriu. Jisai kalba apie dalykus, kurie tikriausiai vyko. Tai ir mūsų tikinčiųjų žmonių atsakomybė, jeigu jau kažkas nepavyko, tai mes turime, nu, turime atvirai tai pripažinti. Aš atsimenu, vienas pastorius yra kalbėjęs, jis atvažiavo pas mus, sako, čia, sako, Šiauliai, tai čia turėtų jūsų bažnyčia būti jau 200-300 žmonių. Tai ką jūs darot, jūs visai nedirbat, nevangelizuojat. Aš taip klausiausi, sako, jūs dirbat? Jo, sako, pas mus pamatysi, kas bus po 10 metų. Dabar, kiek aš žinau, ten 20 žmonių yra. Ir aš nenoriu apie tai kalbėti ir nemanau, kad tai teisinga būtų ir garbinga ir korektiška priminti tą pokalbį. Tegu žmogus pats apie tai galvoja ir tegu savo primena. Aiškia, kaip ten kas. Mes juk žinome, kad ne žmonės augina bažnyčią. Mes juk esam įrankiai arba indai. Bet Dievas gali pakviesti, Dievas gali pakeisti žmogaus širdį. Jeigu žmogus įkviečia, jis ateina. Jeigu žmogus nori, jeigu žmogus kviečia, jeigu jis atgailauja, Dievas gali ateiti ir keisti žmogaus širdį, bet ne mes. Mes, mūsų atsakomybė, mūsų pareiga dalintis tą vilties evangeliją. Man labiausiai patinka evangelijos pavadinimas vilties evangelija. Mums taip reikia vilties, mums taip reikia padrasinimo. Juk jeigu jūs išeisite šiandien nusiminę, nu negerai. Negerai. Jūs turite vis tiek, ne aš, bet Dievas savo žodžiu, per savo žodį, jis tai turi jums suteikti tokios vilties. Padrasinimą, kad jeigu tu esi silpnas, turi vienas ar kitas silpnybės, tu reikalingas Dievui. Jisai gali per tave, jisai gali atlikti nuostabius darbus. Nuostabius dvasinius rūmus statyti vieno ar kito žmogaus širdise. Pamenat, kažkada TLCC buvo Panevėžy. Ir vienas vyskupas pasakė, lauk LCC iš Panevėžio. Mes Panevėžy pastatysime dar geresnį universitetą. Prieš 20 metų tai buvo. Šiandien iš vis ne vienos mokyklos nebeliko Panevėžy. Taip kalbėjo vyskupas, paprastai vyskupai žino, ką jie sako. Paprastai jie mato, kur Dievas paprastai jiems duoda tą regėjimą. Bet, nu, klystame. Ir manyčiau, būtų teisinga ir garbinga, kad žmonės kažkaip tai tuos dalykus apie tai kalbėtų, išpažintų. Ir tai nėra kažkoks kaltinimas, bet tai yra, mes visi esame silpni žmonės. Turime savo silpnybės. Dievas jisai renkasi, jisai, vat, matyti, jam nepatinka stiprus. Mums mes žavime stipriais, bet Dievui nepatinka stiprus, todėl kad jie išpuikia. Taip yra. Matot, apaštalas Paulius, jisai gilus dvasiniai pergvenimai, bet vis tiek įkištas kažkoks pagalys jam į šoną, kad kai tik tai jisai pradeda galvoti, kad aš Paulius, taip tas pagalys ir pasukamas, kad skaudėtų. Tada jis, viešpatie, atsiprašau. Tokie mes esame, tokie mūsų prigimtis. Nuo pat pradžios. Netgi pasakyta, ketvirtas, paskutinis punktas šiandien, tai keistas jisai. Bet tai tą punktą skatina įdėti vėlgi to paties apaštalo Paulių žodžiai. Pasakyta, girkime savo silpnybėmis. Nu čia dabar. Neužtenka, kad išpažinti, galvoti, tai dar girtis, ką aš girsios, koks aš esu čianais, bet apaštalas Paulius sako, savimi nesigirsiu nebent savo negaliomis. Kodėl jisai taip kalba, kodėl jisai taip prašo? Todėl, kad žmonės, kurie jo klausė, kurie skaito jo laiškus, jie tiesiog kėlė jį į viršų. Nu, taip yra, žmonės nori turėti mokytoją. Ir dabar girdisi, man tenka kalbėtis ir telefonu, ir šiaip bendrauti. Žmonės nori turėti autoritetą. Dievas yra ten. O man reikia problemas čia spręsti. Todėl nori turėti žmogų, su kuriuo galėtų pasitarti, pasikalbėti, paskambinti ir paderinti kai kuriuos teologinius klausimus. Ir matyti apaštalą Paulių jie laikė tokiu dideliu autoritetu. Ir apaštalas Paulius jisai rašo, sako, savimi aš nesigirsiu, aš nesu tas, apie kurį jūs taip galvojat. Sako, aš nebent savo negalimis. Kodėl? Todėl, kad jisai supranta, kad ne jis čia, o per jį Dievas veikia. Jisai indas, per kurį Viešpats veikia. Taigi, iš tiesų, paminėjau čia keturis tokius punktus apie silpnybės ir tegu pripažinkime savo silpnybę, susitaikykime su savo silpnybėmis, sąžiningai kalbėkime apie tai, girkime savo silpnybėmis ir baigdamas noriu apaštalo Pauliaus žodžiais. Tad sako, džiaugiuosi silpnumu, paniekinimais, bėdomis, persikėjimais ir priespauda dėl Kristaus, nes būdamas silpnas, esu galingas. Toliau jis sako, bet Dievas pasirinko, kas pasauliui kvaila, kad sugėdintų išminčius. Dievas pasirinko, kas pasauliui silpna, kad sugėdintų galiūnus. Aišku, jeigu sugėdintų, tai jam nepatinka tie, kurie pasikliauja savimi, savo išmintimi arba savo gale, savo fizinę gale, savo finansinę gale. Ir žinome, kad pasaulyje daug tokių žmonių iš tikrųjų, kurie ignoruoja, kurie atmeta, kurie mano, kad jeigu kažką padarysiu, tai padarysiu savo jėgomis. Ir apaštalas Paulius atkreipė dėmesį, kad jeigu kažkas pavyko, kažką padarė, tai tik dėl to, kad jisai leido Dievui veikti. Taigi, iš tikrųjų, būkite padrasinti, visi turime silpnybių, visi turime charakterio bruožų, kuriuos atrodo reikėtų taisyti. Ir kai ką galbūt ir pavyko padaryti su Dievo pagalba. Ir ačiū Dievui. Bet jeigu kažkas išliko, tai nekaltinkime savęs, nes ir per tą silpnybę Dievas gali padaryti nuostabių dalykų.